Слухали новини.
Вы слухаете Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Кастрычынскі суд Магілёва пачаў разглядаць скаргу працаўніка акцыянернага таварыства «Лаўсанбуд», актывіста свабоднага прафсаюза беларускага Мікалая Расюка супраць адміністрацыі прадпрыемства. Актывісты Маладога фронту не выключаюць, што напярэдадні маршу за незалежнасць, які мае адбыцца 14 траўня, могуць распачацца прэвентыўныя затрыманні. За 20 гадоў колькасць фермерскіх гаспадарак у Беларусі скарацілася ў 3 разы. Гэтая тэма ў нашай праграме сёння, а пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з галадоўкі салідарнасці. Сёння 8-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Ва управе БНФ галадуюць малдафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская, Ілля Нагорны. Сёння да галадоўнікаў далучылася Кацярына Салаўёва з Полацку. Тэму прыцягвае наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Сёння галадоўнікі зноў павесілі на сцяне пакоя расцяжку «Галадоўка». Яе вярнулі з міліцыі, куды яна трапіла пасля таго, як міліцыянты гвалтам адабралі расцяжку на Кастрычынскай плошчы ў Ірыны Губскай. Заўважаю, што паболела ў пакоі і кніжак. Яўген Скрабец тлумачыць.
Нас сёння наведаў гаспадар Уладзімір Арлоў, прэзентаваў свае кніжкі, усім падараваў кніжкі каханых яе вялікасці. Ось. Ён камусьці прэзентаваў сваю кніжку «Імёны свабоды», але ў мяне кніжка такая ж аказалася, прычым за яго подпісам. Яшчэ калі ён Берасця наведаў. Прыемна было пачуць ад яго падтрымку, адчуць больш, скажам так, не пачуць, а адчуць падтрымку. Ось. Ну і ён далучыўся да заклікаў Іонкі Сурвілы спыніць, а пакуль мы яшчэ выбіраемся ваяваць.
Старшыня Рады БНР звярнулася да маладафронтаўцаў з заклікам спыніць галадоўку. У яе звароце адзначаецца: «Усім сэрцам я з вамі, але калі галадоўка вас зняможа, будзе гэта на карысць тых, хто давёў вас да такога стану». Наста Палажанка ад імя галадоўнікаў падзякавала спадарыні Сурвіля за яе хваляванне, за яе ўвагу.
Але пры гэтым самым мы не проста так распачалі галадоўку, мы распачалі яе дзеля таго, каб нашы патрабаванні былі выкананы. І таму мы не скончым галадоўку, пакуль мы не будзем мець пэўных вынікаў.
Прэзідэнт Менскага гарадскога грамадскага аб'яднання ахвяр палітычных рэпрэсіяў Аляксандр Лапіцкі сёння прыйшоў наведаць галадоўнікаў. Ён пажадаў моладзі моцнай волі.
Вы вельмі мужныя, маладыя патрыёты нашай радзімы. Мы спадзяёмся, што вашы імёны будуць упісаны залатымі літрамі ў гісторыю вызваленчай барацьбы беларускага народа ад тыраніі. Беларусь у нас два прэзідэнты. Мяне выклікалі ў управленне юстыцыі Мінгарвыканкома і сказалі: «Перадзелы свой устаў». В уставе напісана, што я з'яўляюся прэзідэнтам, а надо, каб быў старшынёй. Я гавару, перадзелаць устаў і за гэта не буду. Мы тады пададзім на вас у суд». От ім сягонішні дзень яны падаюць у суд.
Спадар Лапіцкі параіў галадоўнікам яшчэ раз узважыць усю сітуацыю і падумаць над спыненнем галадоўкі. Наста Палажанка на гэта кажа так.
Мы пачыналі не проста так, каб па пэўных заклікаў мы скончылі. Безумоўна, мы разумеем, што будзе рэакцыя людзей, тым больш людзей сталага ўзросту, якія будуць патрабаваць ад маладзёнаў спыніць гэтую галадоўку. Але мы распачыналі з пэўнымі патрабаваннямі і будзем чакаць пэўных вынікаў. Таму мы, канешне, удзячныя ўсім за ўвагу, за хваляванне, удзячныя за тое, што людзі глядзяць і следзяць за сітуацыя, што адбываецца вакол нас, але пры гэтым самым, можа, недзе просім іх прабачэння, але мы свой шлях, які пачынлі, будзем ісці ў ім да канца.
Сказала Наста Палажанка. У сераду 13 траўня о 10 гадзіне на вэб-сайце «Радыё Свабода» ў інтэрнэце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з малдафронтаўцамі, якія трымаюць галадоўку ва ўправе БНФ. Тым часам бацькі галадоўнікаў занепакоены здароўем дзяцей, перадае Алесь Дашчынскі.
Алена Дубская ведае пра тое, што яе сын Арцём удзельнік галадоўкі салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Алена кажа, што ў Арцёма дрэнна са страўнікам і таму перасцерагае яго.
Должна быць какая-то салідарнасць, ну, в пределах разумнага. Смотрець ещё, як у кожнага сваё здароўе, таму што наслідкі ж могуць быць, ну, самі знаеце, якія.
Алена Дубская мяркуе, што лепш выкарыстоўваць іншыя метады.
Падзержка должна быць, ну, как бы нужно и по-другому напучить. Надо как-то, ну, не так.
Ці адгаворвала яна Арцёма спыніць галадоўку пратэсту?
Нет, он уже самостоятельный человек, дает отчет свои действия сам. Это не маленький ребенок, которого можно заставить кушать, ну, или не кушать.
Маці у Насты Палажанкі немає, она памерла 7 гадоў таму. Бацька Насты Уладзімір кажа, што занепакоены здароўем дачкі, якая трымае галадоўку ўжо 8-й дзень.
Для мяне она дочь, я за неё переживаю. Это меня очень серьезно беспокоит. Я с ней каждый день на эту тему беседую, пытаюсь ее где-то там убедить, где-то там поддержать. Переубеждать бесполезно. То, что вот она вот решилась вот так вот принимать участие во всех этих акциях, в мероприятиях и пытаться бороться, это ее дело. Меня интересует только вопрос ее, скажем так, здоровья. Потому что девочка, она молодая, меня серьезно беспокоит ее здоровье. Я всегда с ней рядом.
Як гаспадар Уладзімір ставіцца да галадоўкі як спосабу пратэсту?
В свое время я занимался политикой и прекрасно понимаю, что это такое. Ну, не одобряю вот эти действия только лишь потому, что считаю, что это, ну, на уровне ветряных мельниц.
Ігор Скрабец, батька 22-гадовага Яўгена, працуе ў Ленінцы, інжынерам-будаўніком. Пра галадоўку сына ведае і ставіцца да яе дваяка. Спадар Ігор паважае погляды сына, але лічыць галадоўку не самым лепшым метадам. Ён мяркуе, што ў Беларусі наўрад ці можна чаго дамагчыся з дапамогай галадоўкі.
Возможно, в европейских странах это можно что-то добиться, но только не у нас. Понимаете, в одночасье всего этого не добьешься, это уже крайняя акция. Кстати, любой родитель, я, в общем-то, волнуюсь, понятное дело. Ну, понимаете, это максимализм юношеский. Я, наверное, сам в молодости такой был. Я уважаю его убеждения, конечно, это хорошо, это и должно быть так. Ну, то, какими методами, я просто в это не верю здесь.
Сказал Игорь Скрабец.
Што дасць постсавецкім краінам удзел ва ўсходнім партнёрстве з Еўразвязам? Чаму на саміце партнёрства не прысутнічаў шэраг уплывовых еўрапейскіх лідараў? Як суадносяцца мэты партнёрства і сродкі іх дасягнення? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аналітык Ян Максінюк, палітычны аглядальнік украінскай службы нашага радыё Мар'яна Драч і дырэктар азербайджанскай службы радыё «Свабода» Кенан Аліеў.
Праскі акцэнт слухайце на хвалях «Свабоды» прыблізна праз 20 хвілінаў. Актывісты «Малдова фронту» не выключаюць, што напярэдадні маршу за незалежнасць, які мае адбыцца 14 траўня, могуць распачацца прэвентыўныя затрыманні. Трое актывістаў арганізацыі ў Салігорску і адзін у Баранавічах чакаюць суду па адміністрацыйных справах. Перадае Любоў Лунёва.
Маладафронтаўцы з менскай арганізацыі і з рэгіёнаў рыхтуюцца да маршу за незалежнасць, запланаванага на 14 траўня. Маладыя людзі прызначылі збор удзельнікаў на Кастрычніцкай плошчы на 6 вечара. Тыя сябры маладога фронту, якія трымаюць галадоўку салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, таксама возьмуць удзел у акцыі. Сярод іх Ілля Нагорны. 12 траўня ў Салігорскім гарадскім судзе будуць разглядаць ягоную адміністрацыйную справу. Ілля разам са сваімі паплечнікамі удзельнічаў у пікеце пад лёзунгам «Школа для ўсіх» на знак салідарнасці з кіраўніком Салігорскай філіі «Маладога фронту» Іванам Шылам. Міліцыянты затрымалі 5 актывістаў. Непаўналетніх адпусцілі, а на Крыстіну Самойлаву, Глеба Сноркіна і Ілю Нагорнага склалі пратаколы, абвінаваціўшы іх ва ўдзеле ў несанкцыянаваным пікеце. Крыстіна Самойлава не выключае, што яе разам з сябрамі ізалююць на час правядзення шэсця.
Можа будуць даваць суткі, таму што якраз у чацвярг будзе марш маладафронтаўскі, і пэўна яны захочуць прадухіліць нашу паездку туды. Ну, мы заўсёды імкнемся як мага болей людей привезти в Минск, Солигорску, но сотрудники милиции робят все возможное, как не дать нам поехать туда. Выкликают нас в милицию под надуманными поводами, к исполкому, прокуратуру, не дают выйти из квартиры и так далее.
Артём Дубский таксама трымае галадоўку. Хлопец 10 траўня наведаў сваю маці ў Асіповічах. Яго разам з сяброўкай, непаўналетняя Таццяна Касянчук, міліцыянты затрымалі на вуліцы. У пастарунку яны патлумачылі, што Артёма падазраюць у нанясенні на сцены надпісаў «Свабоду палітвязням». Таццяну адпусцілі, а на Артёма склалі пратакол за дробнае хуліганства. Артёма Дубскага таксама будуць судзіць 12 траўня. Хлопец выказаў сваё меркаванне на конт магчымага прысуду.
Не выключаю, што могуць закрыць на суткі, паскольку нашы міліцыянты праведаюць, што я паеду на марш за незалежнасць, і пры гэтай галадоўкай і акцыя 14-го, і акцыя 16-го салідарнасці могуць перастрахавацца, і так я туды не паехаў зачыніць на суткі.
Намесніца лідара маладога фронту Наста Палажанка лічыць, што цягам апошніх двух сутак міліцыянты ў рэгіёнах і ў Менску паспрабуюць затрымаць моладзевых актывістаў, каб пазбавіць іх магчымасці ўдзельнічаць у вулічнай акцыі.
Безумоўна, мы не выключаем таго моманту, што будуць нейкія прэвентыўныя затрыманні і правакацыі адносна гэтага. Таму мы размаўляем з нашымі сябрамі, каб яны былі асцярожныя, каб нашы вулічныя лідары глядзелі вакол сябе і пастараліся адкрысці на гэты марш, а не знаходзіцца ў гэты час у мясцовых хаосах ды пастарунках.
Маладафронтаўскую акцыю падтрымала еўрапейская кааліцыя, а таксама шэраг моладзевых арганізацый рухаў. 14 траўня а 6 вечара пачнецца збор удзельнікаў маршу за незалежнасць на Кастрычніцкай плошчы.
Перадавала Любоў Лунёва.
Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
20 траўня.
Апошнія пяць гадоў эфіру. Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды ўвесь травень.
А таксама ўсё лета.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння 8-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Ва ўправе БНФ галадуюць маладафронтаўцы, бацькі галадоўнікаў занепакоеныя здароўем дзяцей. Кастрычынскі суд Магілеў пачаў разглядаць скаргу працаўніка акцыянернага таварыства «Лаўсанбуд», актывіста свабоднага прафсаюзу беларускага Мікалая Расюка супраць адміністрацыі прадпрыемства. Актывісты Малдова фронту не выключаюць, што напярэдадні маршу за незалежнасць могуць распачацца прэвентыўныя затрыманні. За 20 гадоў колькасць фермерскіх гаспадарак у Беларусі скарацілася ў 3 разы. Фермеры на Гарадзенчыне змагаюцца з крызісам самастойна, без падтрымкі з боку дзяржавы, спадзяючыся толькі на свае магчымасці. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кастрычынскі суд Магілёва сёння пачаў разглядаць скаргу працаўніка акцыянернага таварыства «Лаўсанбуд», актывіста свабоднага прафсаюзу беларускага Мікалая Расюка супраць адміністрацыі прадпрыемства. Расюк вінаваціць сваё начальства ў парушэнні працоўнага заканадаўства. Падрабязнасці судовага працэсу перадае з Магілёву наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Нагоды для скаргі стаўся, як твердзіць Мікалай Расюк, яго незаконны перавод з Магілёва на аб'ект у Чаўскі раён у вёску Дужаўка. Паводле працаўніка, адміністрацыя, выдаўшы аб гэтым загад, парушыла працоўнае заканадаўства. Акрамя таго, заяўляе Расюк, такім чынам начальства адпомсціла яму за лістападаўскі страйк працаўнікоў будаўнічай управы номер 129 Лосанбуду.
Ініцыятарам гэтага пратэста был я, прыгласіла средства масавай інфармацыі, незалежнае государства. И после этой забастовки, сразу же после выходных, ко мне наниматель приехал с приказом о моем переводе. Приказ был написан с юридическими ошибками. В этом приказе я подписался о своем несогласии.
Кажи, Миколай Расюк. Сёння Расюк і ягоны прадстаўнік, юрыст свабоднага прафсаюзу беларускага Сергей Фамін, тлумачылі суду дэталі парушэння працоўнага заканадаўства. Паводле іх, загадам аб змяненні працы адміністрацыя павінна знаёміць работнікаў за месяц. Расюка знаёмілі за дзень. Акрамя таго, ён кожны дзень перапрацоўваў 2 гадзіны, за якія не атрымліваў належнай платы. Мікалай Расюк патрабуе прызнаць загад адміністрацыі аб змене месца працы незаконным. Патрабуе ён таксама, каб надалі ў працоўным час залічваўся праезд да месца працы, а час перапрацаваны дагэтуль быў кампенсаваны выхаднымі днямі. У суде представники администрации Лаусан-Буду претензию своего працовника не признали. Яны заявили, что изменение места працы Расюка выкликано вытворчай необходностью. Згодно с загадом президента о подраджении села, будавничий управе номер 129 треба было терминово взводить товарно-молочную ферму у Дужовцы. Працовать там повинен был электромонтер высокой квалификации, якая во управе есть только у Расюка. За 2 годины, покуль работников подвозили на будовлю и отвозили от туль, им выплачиваются разъязные. Доводила суду юрист-консульт Лаусан-Буду. Интересы Миколая Расюка бараніў представник незалежного профсоюзу. Представника ж официального профсоюзу не было. Сегодня судья Татьяна Карапетян выслухала позиции баков и тлумачэнні сведкаў, сярод яких были непосредные начальники Миколая Расюка, галоўный энергетик Лаусан-Буду и энергетик будаўнічай управы номер 129. Завтра процесс адновится.
Страйк працаўнікоў будаўнічай управы номер 129 адбыўся 28 лістапада. У ім узялі ўдзел каля 30 чалавек, а прычынай страйку сталася затрымка заробку. Адміністрацыя гадзіну вяла перамову са страйкоўцамі. Калі будаўнікам паабяцалі цягам дня выплаціць зароблена, забастоўка была спыненая. Загадам аб змене месца працы Мікалая Расюка знаёмілі 1 снежня. 20 наступных дзён ён быў у шпіталі з прычыны хваробы сэрца. У Дужовцы Расюк працуе ад 13 снежня.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площади незалежнасці, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шыльда Василя Быкова, абавязкова.
Ну, мітинг у Курапатах, почему бы нет. А павесіць где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл свабода@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
А зараз у эфіры форум свабоды. З аглядам меркаванняў чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Ганна Соус і Вячаслаў Ракіцкі.
Мы працягваем асвятляць галадоўку ў падтрымку зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, і кожнае паведамленне выклікае ацэнку нашых чытачоў. Меркаванні чытачоў, ці варта гэта рабіць, ці мае плён такі спосаб салідарнасці, падзяліліся. Ганна напісала:
«Трэба спыняць галадоўку, але ж ведаю, не спыняць. Няхай адвакат Сапелка абавязкова наведае Утуховіча, можа той спыніць галадаць, хоць дзеля дзяцей».
Нехта, хто назваў сябе «хорош», лічыць зусім інакш.
«Хорош ныць, трэба ісці да канца».
Зміцер:
«Дзіцячае глупства гэта, а не галадоўка, але гэта карысна, калі маеш лішнюю вагу».
А ТТ заклікае:
«Толькі салідарнасць».
Адгукнуліся нашы чытачы і на паведамленне, што моладзевому актывісту Франку Вячорку, які цяпер служыць у войску, пагражаюць крымінальнай справай за нібыта дыскрэдытацыю войска. Бальшыня нашых чытачоў абураецца і выказвае словы падтрымкі салдату. Тамара з Паставаў:
«Трымайцеся, хлопцы, калі можаш быць у нашай краіне ўнутрана свабоднай асобай, то будучыня за вамі».
Вінцук Цішко з Маладэчна:
«Вячорка малодшы – значная фігура на палітычнай арэне Беларусі. Таму думаю, што да крымінальнай справы не дойдзе. А ўвогуле, не адзін ён такі. У тым жа Менску ці нават Маладэчні хапае проста нязгодных з бацькам моладзі, якой пагражае ці войска, ці справа. Так што, хлопцы, трымайцеся. Наша справа святая. Перамога будзе за намі».
Алекс з Літвы:
«Войска – самая закрытая сістэма. Яна вельмі не любіць ніякіх зменаў. 1,5 года выкінутыя з жыцця, ізаляцыя амаль што поўная. А тут хлопцы з інтэрнэтам на ты, нейкія газеты чытаюць, нейкае сваё меркаванне маюць. Контра нейкае, каб бы чаго не выйшла. Гэта самае страшнае для айцоў-камандзіраў. Галоўнае, каб іх, хлопцаў, не пакінулі без увагі і падтрымкі сябры да сродкі масавай інфармацыі. А то могуць на дызелі згнаіць. Прыпішуць неўстаўныя адношэнія і труба. Трымайцеся».
У Беларусі плануюць увесці адміністрацыйную адказнасць за публічную дэманстрацыю і выраб нацысцкай сімболікі з атрыбутыкай. Такі праект закону ўжо знаходзіцца ў палаце прадстаўнікоў. І вось што пра яго думаюць нашы чытачы. Антон Зменску здзіўляецца, што ў Беларусі увогуле паўстала такое пытанне.
«Як жа так, пераможцам карышневай чумы даводзіцца цяпер змагацца з непераможнай сімболікай нацыстаў? Ды дзе ў краіне пераможцаў? У краіне, якая мела столькі ахвяраў, у краіне хатыні».
А наш сталы чытач Корж, таксама з Менску, лічыць, што занадта вузка акрэсленыя прыкметы такой сімболікі.
Нешта падобнае да тае сімболікі, напрыклад, шыпастая свастыка РНЕ, ўжо не будзе адпавядаць вызначэнню, але ўсё адно лепей, чым нічога. Чакаць жа, што Лукашэнка забароніць сярпаста малаткастую свастыку, смешна. Яе трэба забараняць ужо разам з Лукашэнкам.
Амінак бачыць у гэтым хітрыкі ўлады.
Яны хочуць падвесці пад гэта нашу гістарычную сімболіку, разлік ясны, трэба быць пільнымі.
З меркаваннямі чытачоў нашага форуму ў інтэрнэце вас пазнаёмілі Ганна Соус і Вячаслаў Ракіцкі. Да міжнароднага чэмпіянату па хакеі ў 2014 годзе, які павінен адбыцца ў Менску, беларускія ўлады збіраюцца падвоіць спартовую базу. Пра гэта ў пятніцу заявіў Александр Лукашэнка. Што думаюць з гэтай нагоды гарадзенцы? Гэта высвятляў у Мінаков наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Ну, я думаю, что нет, потому что это как бы очень сложно сделать за 5 лет. В связи сейчас то, что творится в стране, финансовый кризис, то это очень будет сложно, это будет влиять, будет отражаться на людях, будут люди опять сдавать эти деньги, как бы это очень сложно, я считаю.
Конечно, нужно делать, какие дела могут быть. И реально, конечно, реально. При этом президенте реально. И нужно это нам. Если мы не построим при нем, то мы, я не знаю, если бы это Шушкевич или еще кто-то такой, как они, мы ничего не сделаем. Надо спешить, надо помогать ему и даже не сомневаться в этом.
Лучше людям зарплату поднять и пенсию пенсионерам. Палацов этих хватает везде.
То, что дорого будет, ясно каждому. Але это махчимо и это выполнимо.
Я считаю, что как бы, это немножко неправильно. Тут проблемы такие, что закрываются больницы, а строят дворцы. Как бы, так, зачем тогда дворцы, если не будет много здоровых людей? Я считаю, что деньги в другие русла могли бы течь. Образование, медицина, как бы это мое мнение.
Я разважаю, что это потребно для всей Украины, так и для особисто нашему спорту белорусскому. И так само я думаю, что это вполне отбудется. И сроки, которые будут затрачены на побудование, это сроки, что были затрачены, вернутся вполне вдвойне.
Может, потребно, но так, чтобы люди жили нормально. В достатке и могли прожить, а не так, как мы сейчас живем, нищеты на эти пенсии.
А какая у вас пенсия?
320.
Ну, я не знаю, в принципе, в условиях кризиса потянет ли Беларусь. Не знаю, я, в принципе, не любитель хоккея, вот, поэтому мне, можно сказать, по большому счету, все равно, в принципе.
Я думаю, что потребно. Мы деньги получим большие. В принципе, на разнице будет положительный плюс. Потому что туризм, спонсоры, взносы федерации, международных хоккейных федераций. Потому что я знаю, как это теннисом организовывается, потому что никогда на минусе не были.
А пытанне гарадзенцаў праводзіў Сергей Астраўцоў. У эфіры «Званкі на свабоду». Святкаванне перамогі над фашызмам у другой сусветнай вайне, саміт «Усходняе партнерства» ў Празе, галадоўка салідарнасці з прадпрымальнікамі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
У Беларусі, краінах Захаду і Злучаных Штатах Амерыкі адзначылі 64-ту гадавіну перамогі над нямецкім фашызмам у другой усясветнай вайне. Тэлефанаванне слухачоў.
Вынікамі нашай перамогі лепей за нас скарысталіся немцы. Яны пазбавіліся ад дыктатуры Гітлера. Мы ж свой крывавы камунізм усё яшчэ ухваляем. Яны пераможаныя. Жывуць значна лепей за нас пераможцаў. Хведар, Мінск.
60 з ліхвай пабедных гадоў. Толькі адно кепска. Беларусы чамусьці хужэй немцаў жывуць.
Хочацца паздравіць з Днём Пабеды тых, которые жили в Минске в период оккупации. Мои родители, участники Минского подполья, были арестованы и отправлены в концлагеря в Германию. А мы были брошены на произвол судьбы.
В эфире все время звучат упроки в адрес Сталина. Беда была в том, что на руководящие должности назначались бездарные краснобилетники. Бесхозяйственность и махинации процветали. Палачи и мошенники здравствуют и теперь. Даже некоторые из них находятся у власти, а иные ушли в оппозицию.
Почув жудасную вестку, что сталинский режим вывез усих безногих инвалидов на остров Валаам, каб не тревожили гэты проклятый режим. Вячеслав Сухарепский.
Всем вядома, что батька Машерова был репрессованный в 37-м годе, а сын зрабил такую карьеру. А так не было в те часы. Да як гэта здарылася? Чому Машеров зрабил такую великую карьеру?
На питання відказує історик Еммануїл Іофе.
По-перше, дві плями в його біографії. І що батько був якби, ну, репресований навіть. І то, що він у полоні був, Машеров, в початку війни. Це на огу полонних ніколи нікому не давали герої Совєтського Союзу. Так ось чотири чоловіка. Іван Климов був такий секретар обкома партії, Зім'янін, Калінін і Пономаренко. Взяли на себе удар, скрили от ці плями. А Цанава весь час шукав до пошого моменту компромат на Машерова.
Удзел Беларусі у саміце праграмы «Усходняе партнерство» у Празе – адна з тэмаў, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы «Свабоды».
Вряд ли все эти господа и руководители Евросоюза, за уши втянувшие Белоруссию в восточное партнерство, доживут до так называемой новой жизни Белоруссии при Лукашенко.
Европа признала Беларусь, признала и ее президента и пригласила в Прагу. Лукашенко и здесь оказался хозяином положения. Не поехал. Оппозиция в растерянности.
Выказывание комментует старшиня партии Белорусского народного фронта Лявон Баршчевский.
Беларусь завсёды была признана Европой. Что до режима Лукашенко, до его великие претензии, Лукашенко зведал, что там чекают его неприемностью. Просто сбоялся туда поехать.
А 4 травня представники політичних партій проводять голодовку солідарності з Миколаем Алтуховичем і не домагаються неоткладного визволення волковиських предпринимальників. Коментар слухача.
Ахляли політичних репресій города Менска, щеляє свою голову перед мужністю когорту молодих громадян, стойких змагаров, супроць навмисного порушення правов чоловіка з боку правоохоронних органів. Живе Беларусь! Олександр Лапицький.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водлуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу еще одним выказыванием.
Президент Віктор Ющенко не забуває і братов славянів, нас, білорусів. Приклад этому, що в українських університетах будуть відкриватися кафедри білоруської мови. Здоров'я, щастя вам, Віктор Андрійович, Микола Тяліця, Мінськ.
Агляд телефонування підрихтувала Галина Абакунчик. І після випуску новин «Празький акцент» – тема «Усходнє партнерство» і «Білорусь».